Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φόνη της Ελλάδας. 15 λεπτά πριν από τις 11, συνεχίζουμε στο πρόγραμμά μας και περνάμε εκτός συνόρων. Παραμένουμε ωστόσο σε πολιτικό αλλά και νοσιακό πλαίσιο, θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αρβανίτη, καλημέρα σας.
Αυτό εξ αρχής ήταν εκείνο που έκλεψε τις καρδιές.
Κύριε Αρβανίτη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 9. Του μήνα, προχθές, να ξεκινήσουμε από αυτό το ζήτημα, το πολύ σημαντικό, η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Νομίζω ότι το μέλλον της Ευρώπης, το ποιο είναι αυτό, είναι ένα ερώτημα που διατυπώθηκε ευθύς εξ αρχής σχεδόν με την σύσταση της Ένωσης και συνεχίζεται ίσως με ακόμη περισσότερα ερωτήματα και απορίες στις μέρες μας. Δεν ξέρω αν δόθηκαν απαντήσεις σε αυτή τη διάσκεψη ή δημιουργήθηκαν περισσότερες απορίες από αυτές τις οποίες κληθήκατε να λύσετε.
Στη διάσκεψη, κατά τη γνώμη μου, βγήκαν τα αιτήματα τα οποία έχουν οριμάσει, έχουν παραοριμάσει, λίγο θα σαπίσω. Δηλαδή, τα αιτήματα των ανθρώπων, των πολιτών, αλλά και των ανθρώπων, των διανοητών που έκτισαν το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Σούμαν μέχρι το, με όλους τους μεγάλους διανοητές, μέχρι το Σπινέλι. Διότι, θέλω να το πω για τους ακροατές σας πιο πολύ, ότι η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ξεχωριστό, πολύ δημοκρατικό και πολύ πρωτοποριακό και δεν είναι μόνο μία συνθήκη κρατών μελών στην Ένωση του Χάλιβα. Έχουμε φύγει πάρα πολλά χρόνια από αυτό και έχουμε φύγει και πάρα πολλά χρόνια από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Είμαστε σε ένα άλλο στάδιο, το οποίο αρκετοί ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν το θέλουν, δεν τολμούν να πούν ότι δεν το θέλουν ή δεν βάζουν εναλλακτική. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι για να καταλήξω ότι το βασικό αιτήμα για μένα για να συζητάμε τα πάντα, δηλαδή τι θα κάνουμε με την ενέργεια, τι θα κάνουμε με το προσφυγικό, τι θα γίνει με το κράτος δικαίου, είναι το Σύνταγμα. Όταν οι ηγέτες λοιπόν δεν θέλουν και δεν θέτουν ή πετάνε την μπάλα μακριά όταν το Ευρωκοινοβούλιο ή εμείς κάποιοι ευρωβουλευτές βάζουμε το θέμα του Συντάγματος, της ενιαίας δηλαδή του ενιαίου νόμου για όλα τα κράτη-μέλη, να μην είμαστε μόνο στη Χάρτα Δικαιωμάτων, να την κάνουμε πράξη, ή σφυρίζουν αδιάφορα, ή έρχονται ιδιαίτερα από τη δεξιά και μιλάνε ξανά για το κράτος-έθνος. Αυτοί δηλαδή που ευαγγελίζονται και φωνάζουν ότι είμαστε υπέρ της Ευρώπης, είναι υπέρ μιας δικής τους ή στα μέτρα της Ευρώπης που θα παίξει ρόλο στα οικονομικά δεδομένα ή ουρά άλλων συμφερόντων και για να μην σας το κουράσω, λέω των ατοικών συμφερόντων. Δηλαδή οι δύο Ευρώπες που συγκρούονται σήμερα και ειδικά μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία είναι, θέλουμε ρε παιδί μου να είναι η Ευρώπη δημοκρατική, φωτεινός φάρος ουσιαστικά δημοκρατίας με ενιαία δική της άμυνα και ασφάλεια. Ναι ή όχι. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί χώρες που λένε όχι εντός. Σου λέει, εμείς θέλουμε να είμαστε ΝΑΤΟ. Και το θεωρώ πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση σήμερα το 2022 στις σκανδιναβικές χώρες με διαφορετική ιστορία και βεβαίως και θέματα που είχαν ανοιχτά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να σπέβδουν να λένε εμείς θέλουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ αντί να παλεύουν και να διεκδικούν την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας.
Αυτό το γεγονός, κύριε Αρβανίτη, πιστεύετε ότι είναι μια ήττα για την Ευρώπη? Και το λέω γιατί όλα αυτά βεβαίως πραγματοποιούνται υπό τη σκιά των εξελίξεων και του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Ενός πολέμου από ό,τι φαίνεται αλλάζει ριζικά την Ευρώπη, τουλάχιστον όπως την ξέραμε μέχρι και πριν, ίσως πριν από ένα χρόνο. Βλέπουμε την Ευρώπη εκεί που την ξέραμε εδώ και πολλές δεκαετίες ως μια ήπια δύναμη, ως μια πολιτική δύναμη, ως μια δύναμη της διπλωματίας να μετεξελίσσεται σε μια δύναμη η οποία αντί να σβήνει τη φωτιά, να ρίχνει λάδι. Είτε αποφεύγοντας να παρέμβει στην κρίση, είτε γινόμενη ουρά των Αμερικανών, είτε ακόμη στέλνοντας όπλα σε μία εκ των δύο εμπλεκόμενων πλευρών.
Συμφωνώ. Αν και δεν είναι σωστό πάντα να λέω, συμφωνώ με την ερώτηση που έχει και μία άποψη μέσα. Σας είπα στην αρχή της κουβέντας και μιλάω στον αγαπημένο ραδιόφωνο, ίσως το πιο αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και είναι και άδικο που κλείσαν τα βραχεία, θέλω να πω. Αυτό ήταν κακή επιλογή. Από παλιά μας ταλάλιζαν στην ΕΡΤ.
Έτσι είναι εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά ελπίζουμε γιατί δίνεται ένας αγώνας εκεί σε πολλά επίπεδα. Μήπως καταφέρουμε και σώσουμε
το κομμάτι. Εγώ ήθελα να το πω αυτό, γιατί δεν είναι μικροκομματικό. Και αν με ακούν και τεχνικοί.
Εσείς ήσασταν στην ΕΡΤ με αγώνες και από τους πλέον έγκυρους που έχουν περάσει από την ελληνική ραδιοφωνία.
δούλεψα και στη Φωνή της Ελλάδας.
Βέβαια.
Πάρα πολλά χρόνια και με... είναι ένα ραδιόφωνο αγάπης για μένα. Δηλαδή, παθιασμένο ραδιόφωνο. Μαζί με τον Γεραμάνη, μαζί με τόσους συναδέλφους που κάναμε πράγματα μιλώντας. Συγγνώμη το πάνω μου αυτή την παρένθεση, αλλά όταν έγινε ο πόλεμος της Ιουγκοσλαβίας, όταν έγινε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, πάλι με παρέμβαση της Δύσης και με σαφείς ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Γερμανίας τότε που ξαναρχόταν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Σέρβοι, το μοναδικό μέσο που είχαν κάποια στιγμή για να επικοινωνούν και να μεταφέρουν μηνύματα ήταν τα βραχεία. Το μοναδικό που δεν μπορούσαν να μπλοκάρουν δηλαδή τα βραχεία κύματα, εκτός αλλά είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας. Είναι πάρα πολύ σοβαρή ιστορία. Και θέλω να πω εδώ, γιατί ενδεχομένω ο κύριος ο πρόεδρος της ΕΡΤ να μην το γνωρίζει ή να μην του το έπαιρνε, να το πούμε άλλη μια φορά, αν έχει καλή διάθεση, να το ακούσει ότι εδώ οι Αμερικάνοι προχώρησαν στο digital, τα digital βραχαία. Για ακόμα καλύτερη ποσότητα ήχου και ουσίας. Νομίζω ότι είναι λάθος, διότι και αυτό που λέγανε τότε, ή τότε δίκησε ο κ. Παναγιώτης Παναγιώτου, ήταν ότι τι να το κάνουμε, λέει τώρα, τα βραχεία έχουμε το ίντερνετ. Μα δεν είναι αυτό που σηματοδοτεί το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά.
Μα είδαμε και τη χρήση του ίντερνετ στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, που επίσης ανά πάσα στιγμή μπορούσε να μπλοκάρει, έψαχναν εναλλακτικές μέσω δορυφόρων.
Συνάδελφε, εμένα η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου, δεν ξέρω τώρα, αλλάξαμε το θέμα εντελώς, αλλά ας ακουστούν και αυτά.
Ας κάνουμε μια παρένθεση, δεν πειράζει.
Ας κάνουμε μια παρένθεση. Ήταν όταν σε ένα χωριό στην Αλάσκα χτύπησε το τηλέφωνο και μας είπε εκεί ένας δάσκαλος ακτιβιστής που μάθαινε τους ντόπιους ελληνικά και ακούγανε Φωνή της Ελλάδας στα βραχεία. Και δεν υπήρχε ίντερνετ και δεν έφτανε το ελληνικό, ούτε παντού πάει το ή ένα καράβι στον Ατλαντικό που έπαιρνε ή μεταδίδαμε εμείς σήματα κινδύνου που ακούσαμε από άλλο καράβι και έγιναν διασώσεις. Αυτή είναι η Φωνή της Ελλάδας που ακούγονταν ο Καζαντζίδης πάνω στα καταστρώματα από την γέφυρα. Αυτό είναι αυτή η Φωνή της Ελλάδας. Αυτό δεν μπορεί να το λύσει ούτε το δεύτερο πρόγραμμα, ούτε το πρώτο, ούτε ο Δίεση, ούτε ο Φλάς, ούτε κανένα άλλο ραδιόφωνο. Είναι ειδικό ραδιόφωνο των Ελλήνων και των Φιλελλήνων.
Και ανεξάρτητο να πούμε. Συνάδελφε, και να πούμε, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω και εγώ τον ίδιο όρο, και ανεξάρτητο, διότι ποτέ, τουλάχιστον εγώ σαν χρόνια είμαι εδώ πέρα και είμαι πολλά χρόνια, δεν δεχτήκαμε κάποια παρέμβαση, κάποια υπόδειξη να μας πούνε γιατί είπατε το ένα και δεν είπατε το άλλο.
Για να ζείτε εσείς, και εγώ το πρόλαβα, αυτή την Φωνή της Ελλάδας έγιναν σκληρές μάχες επί διοικήσεως Παντελή Τρογάδη της αποχουντοποίησης ΕΡΤ, καθώς μέσα στα γραφεία της ΕΡΑ 5 υπήρχε η ΕΕΠ. Και δεν μιλάμε για το 1980, μιλάμε για το 2000. Έγινε πολύ μεγάλη μάχη, πολιτική, ουσιαστική, δημοσιογραφική, για να πάρει η ΕΡΑ 5 Φωνή της Ελλάδας το χαρακτήρα της και την ανεξαρτησία της. Και τη μάχη αυτή την έδωσαν συνάδελφοι και τεχνικοί και δημοσιογράφοι και διευθυντές. Σας είπα για τον Παντελή, το να είμαι στον Παντελή Τρογάδη.
Το στούντιο που βγαίνουμε έχει το όνομά του, να σημειώσουμε ούτως ή άλλως.
Βεβαίως, βεβαίως, το ξέρω. Και αυτό έγινε μέσα από μια αντίληψη δημοσιογράφων, δεξιών, αριστερών, κεντρών, δημοσιογράφων όμως, της άποψης και της αισθητικής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Αυτή είναι η επιτυχία. Έκλεισα την παρένθεση, αυτό ήθελα να πω για την ΕΡΑ 5 μετά από πολλά χρόνια.
Σας ευχαριστούμε.
Που τα κράτησα. Να σας πω τώρα λίγο για το κομμάτι αυτό, αν έχω λίγο χρόνο.
Βεβαίως, έχουμε 5 λεπτά ακόμα.
Τέλεια. Τεράστιος χρόνος. Θέλω να σας πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε λοιπόν δύο πολιτικές οι οποίες συγκρούονται. Θα μπορούσα να τις βάλω σε πολιτικό χάρτη λέγοντας δεξιά και αριστερά, με την ευρία έννοια του όρου, μην το κλείσετε δηλαδή σε συγκεκριμένο χώρο, κόμμα κτλ. Η μία λοιπόν, η alt-right δεξιά, έχει αυτή τη λογική ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ένας μηχανισμός οικονομικής στήριξης ή διαχείρισης και τίποτα παραπάνω. Η σύγκρουση που έχουμε για το κράτος δικαίου για την Πολωνία, την Ουγγαρία ή τις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Μάλτα ή στην Ελλάδα ή αλλού είναι θέμα κορυφαίο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό μπαίνει επιτακτικά το θέμα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Και εδώ, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάζει το θέμα δυναμικά, όπως στην Πολωνία, έρχονται οι κυβερνήσεις και λένε παρεμβαίνετε στα εσωτερικά μας. Λοιπόν, δεν είναι παρέμβαση στα εσωτερικά να μπορεί ένας πολίτης στην ενιαία μας ένωση, στον ενιαίο μας χώρο, να περπατάει ελεύθερα και να μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει, να μπορεί να λειτουργεί όπως θέλει και να έχουμε το βασικό δικαίωμα των ίσων ευκαιριών για όλους. Μια Ευρώπη δηλαδή, τον δικό μας χώρο, και ξέρετε, δεν είναι η Ελλάδα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι Ελλάδα. Και από τη λέξη και από την ουσία της. Δεν μπορεί λοιπόν τα ανάπηρα άτομα σήμερα να μην έχουν πρόσβαση ούτε στη δημοκρατία, ούτε στις ευκαιρίες. Αυτά είναι για μας ζητήματα και συγκεκριμένως στην κρίση στην Ουκρανία. Πρέπει να σας πω ότι θα πρέπει να αποφασίσει η Ευρώπη ή θα κάνουμε ένα πόλεμο ουσίας Δύσης Ρωσίας, διότι η Ρωσία θα είναι πάντα εκεί, ή έπρεπε να είχαμε προχωρήσει στις σχέσεις με τη Ρωσία σε άλλη βάση, ώστε να μην δίνουμε χώρο σε Πούτιν και Γέλτσιν να παίρνουν την ουσία της πολιτικής. Δεν είχαμε πολιτική λοιπόν προσέγγιση. Αυτό που έλεγε ο Κίσιγκερ, δεν σας λέω για κανέναν αριστερό.
Ναι. Διαβάσαμε την ανάλυση που έκανε.
Ή ότι έπρεπε. Αλλιώς θα πάμε σε μια συνεχή διαδικασία ψυχρού πολέμου. Ξέρετε ποιον εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση σήμερα που υπάρχει.
Στις ΗΠΑ. Μόνο τους Αμερικανούς.
Γιατί βγάζουν από τον κόρφο τους ουσιαστικά ένα σπυρί που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Για φανταστείτε μια ένωση η οποία έχει αυτονομία, πολιτική δράση και δικιά της πολιτική. Τι πρόβλημα δημιουργεί και στη Ρωσία. Άστο αυτό. Στην Κίνα, που είναι ένας μεγάλος παίκτης, στην Ινδία και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν μπορεί δηλαδή η Αμερική, το έχουν δει το έργο, έτσι το διαβάζω. Δεν θέλουν να ξαναμπλέξουν για δικά τους ζητήματα, για δικά τους συμφέροντα, με δικό τους στρατό και βάζουν άλλους. Διότι όπου έμπλεξαν με δικό τους στρατό, έχασαν.
Μια διαδικασία, ένα σημείο που ξεκίνησε επί Τραμπ ήδη, ο οποίος πίεζε ήδη από την αρχή της θητείας του, τους Ευρωπαίους να πληρώσουν περισσότερα για την άμυνά τους, να αποσυρθούν βεβαίως οι Αμερικανικές δυνάμεις από την Ευρώπη.
Να κάνουμε εμείς τη δουλειά για αυτούς.
Από ό,τι φαίνεται, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Και βλέπεις σήμερα στην ενεργειακή κρίση ότι οι διαρρώσεις που έχουμε από την ΕΛΠΑΗΣΗ για το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη είναι σαν να απαντάει μη κυβερνητική οργάνωση. Όχι κομισιόν. Να μπαίνουμε 5-5 στο αυτοκίνητο, 6-6 του ΝΟΑ Σπέκτρα, να γίνουμε και φίλοι όλοι, να κλείνουμε το φως και ιδέες. Αντί να πούμε σε ουσιαστική πολιτική που πρέπει για να τελειώσει αυτή η ιστορία, να τερματιστεί ο πόλεμος χθες. Μόνο να τερματιστεί ο πόλεμος χθες και προχωρήσουμε επί της ουσίας τη δικιά μας πολιτική άμυνας αλλά και ενέργειας, και όταν η Ευρώπη θα αποφασίσει ότι πρέπει να παράγει και όχι να παίρνει φτηνό προϊόν από την Ασία και από την Κίνα, τότε μπορεί να γίνει παίχτης. Αυτό όμως δεν το θέλουν οι Αμερικάνοι. Δεν το θέλουν ούτε οι Κινέζοι. Δεν το θέλουν ούτε οι Ινδοί. Το θέλουν όμως οι καπιταλιστές της Γερμανίας που παίρνουν την Volkswagen και την πάνε στην Κίνα για αυτήν τον εργατικό δυναμικό και καταναλώνουμε εμείς. Μια Ευρώπη δηλαδή ουσιαστικά της κατανάλωσης και των υπηρεσιών. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Όπως και η χώρα δεν μπορεί να είναι έτσι.
Κύριε Βαλίτη, και κάτι τελευταίο.
Να φρέψει τον πληθυσμό.
Κάτι τελευταίο που σας αφήσουμε. Μια ένα σχόλιο σας για το ρόλο του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αναλαμβάνει τα ενία της Ευρώπης, αποκτώντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση ίσως με τη Γερμανία πλέον. Η Γαλλία έχει τον πρώτο λόγο, έτσι φαίνεται τουλάχιστον.
Εντάξει, εδώ είναι η συνθήκη της νέας συνθήκης στο γαλλογερμανικό άξονα. Είναι αυτό του κύριου Μακρόν που είναι ένας ακραία νεοφιλελεύθερος στην πολιτική του στο εσωτερικό, γι' αυτό και το πλήρωσε κιόλας και κινδύνεψε. Και από την άλλη, αν θέλει να παίξει η Γαλλία τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό που λέμε με τη συμμαχία του Νότου και την μείωση των ανισοτήτων. Έχουμε και ένα νέο σκηνικό στη Γερμανία με μια αλλαγή πολιτικής. Έχουμε μια ισπανική και μια πορτογαλική κυβέρνηση. Ενδεχομένως να έχουμε και μια κυβερνητική αλλαγή στην Ελλάδα. Μπορεί να δημιουργεί μια νέα κατάσταση. Όμως ο Μακρόν θα μας πει τι ακριβώς θα κάνει αμέσως μετά τις εκλογές. Αν δηλαδή κερδίσει και εκεί, ή αν έχουμε την ωραία έκπληξη να κερδίσει ο Μελανσόν. Αλλάζει το σκηνικό όλο, ξέρετε, σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκός χάρτης και προτεραιότητες. Και θα δείτε εκεί ακόμα πιο ακραίες φωνές, αλλά πρέπει και οι προοδευτικές φωνές να φωνάζουν πιο πολύ, όχι να κρύβονται. Και όχι να λένε αυτό το ποίημα που λένε οι δεξιοί, η Ευρώπη φταίει, η Ευρώπη τι κάνει. Τα κάνουν σαν τα μούτρα τους και έρχονται μετά και λένε και τι κάνει η Ευρώπη. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό λέει και ο Όρμπαν, αυτό λέει και οι κυβερνήσεις Ουγγαρίας, Πολωνίας, Ρουμανίας και ούτω καθεξής, Σλοβενίας και Ελλάδας. Το ακούω και τώρα στην πανδημία. Τι κάνει η Ευρώπη. Τι κάνεις εσύ για την Ευρώπη. Είσαι ένας από τους 27.
Μάλιστα. Κύριε Αρβανίτη, μας πιέζει ο χρόνος. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα από την Αθήνα.
Γεια σας. Ευχαριστώ.